فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سند الكيمبا ملك استواد جوكتان كسود وادا برنامج كاقون يوغال
ربه كالفتا، ولا ألهك عنه أنيق روضان.
أقون تيوغراتك يوحسك يوغال كوبا المقابة ويان أردية الدنيا أودية إيطاليا أفتلغ مهلك رو أورك إيا اللابتي ومسكحدو إلهي كوأستي يقرشدا
أيان وي ربيغين أدومد متكو ربو داقو أسيا
موقتها يوغال كوبا إلهين أيانتو إفك آدن كينو أقرئو كويريو أسمادين اللوردغي ألف إلا يا
إن أغال أقون يهي أقوننا أغال تهي كأغنا أقون يهن أمو أبوان يهي كان أقول إن جدني هاي إن يهو مموت هاي مسواد أكسون تهاي.
سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل.
وشني الله بعتنك بشر ربيع الثاني سنة ككنا فربق السدح يا أفرتنك يدري يدا قد بدا تضبات كان برنامج كاد كودا جيسان دونتان وحاكم دا محان كالاسو عنا عابق عسوبي أميركون كاسو ولا حوغان كو أبوري دولدها عالم كاقارهان كوارير قلبات كا وحاد سيدو كالبرنامج كاكو مقلي دونتان مسافر لنسانا أو وددي هنون كأفكا ساري واقي صحي سبدان أو كسابسن محبوس كودري قعانتا القاعدة كاسو اقودن بين قاتي دينتا إسلام كا intu socod barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xalqada 42aad ee taxanaha qasasun min at-taariikh ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
wada fi thawbika al-ihsan la an tura thawb al-isaati qad labista.
وهجاج أن كهرين قطبك وجهري برنامجك محن كلا سعنا عابق عسوب أميركون كاسو أي ولا حوجن كموجين دولة ذها عالم كجارهن كوارير قلبتك مالما كدب مركي وسوا شعب حي فيروس هلسة أو كسو فرع ما يعذر ككورونا فيروس أي دولة ذها رير قلبتك أي كوارير برجع سيسكم إذا هو جرد واقع إن يحرتين حدوده ذا برجع إياه ودا dowlada ay ka mid yihiin Hong Kong, Belgium, Saudi Arabia, Australia iyo Talyaaniga ayaa laga diiwaan geliyay kiisas cusub oo ah fayraska Omicron, arintaas oo sababtay walaac xor leh. Inta badan dowladaha qaarada Yurub ayuu go'doon geliyay fayraska Omicron oo ka soo bilowday dalka Koonfur Afrika. Waxaa karantiil wajahaya malaayiin qof oo la mooda inay geerida ka cararayaan kaasoo kaga imaanaya dowladaha reer galbeedka. Warka soo baxay dawladda Saudiiga ayaa lagu sheegay in heegan la galiyay garoomada diyaaradaha dalkaasna laga mamnuucay duulimaadyadii kaga iman jiray wadamo dhaca koonfurta qaarada Afrika. Dawladaha xukuumadda Riyaad ay duulimaadyadooda mamnuucday cabsi ay ka qabto fayraska Omicron darteed waxaa ka mid ah Malawi, Angola, jasiiradda Mauritius iyo jasiiradul Qamar. Hadaba maxaan ka ognahay fayraska Omicron ee walwalka ku reebay dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka. 14 maalmood ka hor ayuu fayraska Omicron oo asalkiisa ka yimid cudurka corona virus lagu arkay dalka Koonfur Afrika, waxaana magacan u bixiyay hay'adda WHO ee waxa loogu yeero qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka. Omicron ayaa aad u baabi'inaya difaaca jirka bani aadamka, waana midda sababtay inay si weyn uga walaacaan dowladaha caalamka. Inkastoo uu caabuqanay bahwadaagihiin corona virus, ayay haddana dhaqaatiirta caafimaadka tilmaameen inuu dhanka halista uga egyahay HIV AIDS-ka oo isna aad u daciifiya difaaca jirka bani aadamka. Waxaa xaalad degdeg ah lagu soo rogay dalka Colombia ilaa inta laga gaarayo maalinta ugu dambeysa ee bisha February ee sanadka soo socda, sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha waddankaas. halka ugu daran ee waqtigan dadka lagu karantiilayo ayaa ah wadamada dhaca qaarada Yurub, waxaana garoomada diyaaradaha ee dalalkaas ku xayiran malaayiin qof, kuwaasoo iyagoo musaafir ah uu soo shacbaxay caabuqan. Dowladaha Jarmalka, Faransiiska iyo Holland ayaa aad u xadiday dadka safraya, waxaana haweenay ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Amsterdam ay waxa socda ku sifaysay tacdiibin ka dhanaah dadka musaafirka ah.
Halkan dadka aad bay u walaacsan yihiin, waxa ay doonayaan in la baaro si ay dib ugu laabtaan guryahooda. Ilaa iyo hadda ma jirto cid qiyaasi karta waqtiga ay xaaladda sidaani u sii cakirnaan karto, sababtoo ah meel waliba oo Yurub ka mid ah waxaa dadka socotada ah la gelinayaa xaalad karantiil qasab ah.
Si kastaba ha ahaatee, fayraska Omicron ayaa ku soo aadaya xilli dowladaha reer galbeedka uu fara ba'an ku hayo cudurka coronavirus, kaasoo soo ridanaya boqolaal kun oo ruux, isagoona nolosha dhaafiyay kumanaan kale. Wa hagaag, markaanna waxaad ku soo dhawaataan xalqada 24aad ee taxanaha qasasu min at-taariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal, iyadoona xalqadan looga hadlayo macrakadii badda ee Baroza, waxaana soo jeedinaya Haashim Cabdi Naasir.
Khayrul quruni mawaqifan wa mithala tabi'u ar-rasul idha sa'a aw qala kanu huna يسقون غيم حياتنا فما موفينا ذكرهم يتعالى.
Dagaalkii Baroosa waa mid ka mid ah macaarigtii ugu waaweynaa ee ay qaadeen ciidamadii badda Cuthmaniyiinta, taas oo keentay in dowladaha reer galbeedku ku soo dhiiran waayaan in ay mar dambe isku soo dayaan tijaabo la mid ah middan aadka u qaraar oo ay wajaheen oo kale. Waxaa u soo ragashay ciidamadii badda ee Cuthmaniyiinta oo uu hoggaaminayay hoggaamiye ka mid ah hoggaamiyaashii muslimiinta ee waqtigaas, waa Khayruddin Barbaroosa, inuu jabiyo muddo 5 saacadood ah isbahays reer Yurub ah, kaas oo ka koobnaa 600 doomood, asaga oon wax qasaara ahi soo gaarin xataa 1 doon oo doomihiisa ka midaba ha ahaatee. Waxaa dusha loo saaray isbahaysigii Saliibiyiinta ee duulaanka ahaa qasaare aad u culus, waxaa laga burburiyey 13 doomood iyo dhammaan ciidankii saarnaa, halka gacanta lagu soo dhigay 36 kale, waxaana la qafaashay ku dhawaad 3,000 oo ciidamadii reer galbeedka ka mid ah. Tiradaanna waa inta ay soo gudbiyeen reer galbeedku oo ay sheegeen, balse qasaaraha gaaray intaa aad ayuu uga badnaa. Waxaa loo yaqaanaa macrakadan Baroosa ama Barafisa, sababka loogu bixiyey magacaana waa inay macrakadan ay ka dhacday dekedda Barafisa ee ku taala galbeedka Griiga 4 Jamaadul Ula sanadkii 954 Hijriyada, kuna beegan 28 Sebtembar sanadkii 1583 Miladiyada. Waxay timid macrakadaas kadib markii suldaankii Cuthmaniyiinta ee Sulaymaan Alqaanuuni ahaa uu qaaday xamalaad uu ku furanayo qaybo ka mid a qaaradda Yurub. Intaas kadibna uu baadeergii Albaaba booliiskii 3aad ee Rooma fadhiyey u qaylo dhaamiyey dhammaan dowladihii reer galbeedka ee Saliibiyiinta ahaa sida Spain iyo Australia, si ay uga hortagaan khatarta soo food saartay oo ah futuuxaadkii ay muslimiintu waqtigaas wadeen. Waxay u baqeen reer galbeedkii Nasaarada ahaa in muslimiintu soo weeraraan Roma, sidaa darteedna waxay diyaariyeen ciidan ka kooban 60,000 oo wata in ka badan 60 doomood oo ay ku jiraan 20 doomood oo aad u waaweyn, kuwaas oo lahaa midkiiba 3 dabaq, waxaana saaraa mid kasta 2,000 oo askari. Waxaa hoggaaminayay isbahaysigaas admiraalkii caanka ahaa ee reer Ganiwa Andaria, kaas oo hoggaamin jiray ciidamadii badda ee Isbaanishka. Waxa uu ku caan baxay geesinimo, dhagar iyo khibrad dhanka dagaalka badda ah. Dhanka ciidamadii muslimiintana waxaa hoggaaminayay Khayruddin Barbaroosa, waxa uuna watay 22,000 oo askari, waxayna saarnaayeen ku dhawaad 122 doomood. Waxa uu gudagalay Khayruddin Barbaroosa inuu la tashado hoggaamiyaashii dagaalka, maadaama ay wajahayaan isbahaysi Saliibi ah oo aad u tiro badan, waxaana tala ahaan loo soo jeediyey in la sugo Saliibiyiinta ilaa ay ka soo gaarayaan xeebta degedda Barafisa, halkaas oo ciidamada bariga muslimiintu joogeen si kaalmo looga helo. Halka Khayruddin Barbaroosana arkayay intaasi ay keenayso in ciidamadii muslimiintu aysan helin inay ayagu wax kadiyaan oo ay dagaalka hor bilaabaan, waxaa la doortay in dagaalku ka dhaco badda dhexdeeda ciidamadii beriguna ay adeegsadaan madaafiicda ridada dheer haddii cadowgu u soo dhowaado xeebta wuu dhaqaaqay Khayruddin Barbarossa isaga iyo ciidamadiisii wuxuuna ku fogaaday dhanka badda masaafo gaaraysa 6 mayl wuxuuna ciidankiisii u safay sida bisha oo kale waxa uuna qaybta midig amiir uga dhigay hoggaamiyihii geesiga ahaa ee Saalax Riis halka qaybta bidixna u xil saaray Sidii Cali Ra'iis asagoo Khayruddin hoggaaminta guud hayay sidoo kalena waxa uu amray in doorgood uu noqdo hoggaamiye kayd ah qaybta dambe ee ciidankana joogo Barbarossa ayaa kadiyay ciidamadii reer galbeedka oo waxa uu ku qaaday weerar culus oo ka imaanaya labadii garab ee ciidamadiisa sidoo kale waxa uu adeegsaday madaafiic wax gubta taas oo soo dadajisay in ciidamadii Andariya ay ku jabaan weerarkii koowaad iyadoo laga burburiyay doomo badan kadib 5 saac ayay soo muuqatay natiijada weerarkii koowaad kadib markii uu goobta isaga cararay Andariya Doria asagoo ka baqaya in la dilo ama la qabto waxaana gacanta lagu dhigay tiro aad u fara badan oo ciidamadiisa ah guushaasi waxay keentay in muslimiintu ku xoogaystaan badda loo yaqaano Baxrul Abyad al-Mutawasid sidoo kalena waxay qalqal iyo argagax ku beertay reer galbeedkii maadaama dusha loo saaray guul darro aad u falxun oo aysan marnaba filanaynin waxa uu ku qaabilay guusha suldaankii xilligaas ee Suleyman al-Qanuni farxad aad u ballaaran waxa uuna amray dhammaan magaalooyinkii muslimiinta in guushaas looga dabaal dego la soo dhaweeyo wixii guushaas ka dambeeyay waxaa Baxrul Mutawasid ka talinayay Uthmaniyiinta ilaa lagu jabiyo macaarigtii Liibaanto oo in ka badan 10 maamul oo saliibi ah isku soo baheysteen taas oo dhacday 7 Oktoobar sanadkii 1507-kii miladiyada
مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا
فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
وهقاق برنامج كاقون يوغا لا يدغي سنيسان musaafir lun sana oo wadadii hanuunka afka saaray waa qiso xiiso badan oo ku aadan Stephen oo ah maxbuus ku jiray gacanta Al-Qaacida in ka badan 5 sano ugu dambeyn qaatay diinta Islaamka hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta koobaad warbixin ku saabsan qisadiisa oo ka kooban 2 xalqo waxaana soo jeedinaya Salmaan Axmed
معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات
وهبين أذكو لجوغو سحرها وين wuxuu Stephen Magoon u jiifaa dhabar dhabar isagoo indhaha la raacaya xidigaha uu bartay xilligii uu yaraa oo ku sugnaa Koonfur Afrika wuxuu ku fakaray ciidda ugu horeysa ee uu dabaaldegi lahaa hadii uusan ahaan lahayn la haysta gacanta ugu jira Al-Qaacida horaantii sanadkii 2017-ka waxaa soo maray ninkan 5 sano uu ku jiray xabsi xitaa xilliyada qabowga oo la doorbido in la seexdo saxraha lamindegaanka ah inkastoo uu ku noolaa meel ballaaran oo waasaca haddana noloshiisu way xadidneyd oo waxay ahayd mid kooban maalin kasta wuxuu Stephen soo kaca aroor hore ka hor inta aysan soo bixin qoraxda si isaga iyo Johan iyo kuwa soo afduubtay ee mujaahidiinta ah ay si wada jira salaada subax ugu tukadaan bacaadka saxraha waxaa markaas kadib xiga raashin 4 bilow ah oo badanaa ka kooban khubus iyo canabooro markaas kadib maxaabiistu waxay ku laabtaan hurdada ama waxay sameeyaan jimicsi waxaan fasax u haysanay inaan ku wareegno deegaan qiyaastii Leg garoonka Twickenham sidaas ayuu soo xusuusanayaa Stephen waxaa lagu qadeeyaa baasto ama bariis lagu keydiyey bakhaaro waaweyn oo aad loo qariyay waxaana qadada lagu cunaa hilib ari ido ama geel waxaana mararka qaar hilibka kariya maxaabiista iyagoo ku dubaya qoryo ama xaabo balse jihaadiyiintu waxay jecel yihiin in hilibka lagu kariyo saliid Stephen ayaa leh mujaahidiintu way dilayaan oo way cunayaan xayawaanaadka u soo dhowaada xeradooda waxay mar iga codsadeen jihaadiyiintu inaan gowraco diin nagu soo dhowaaday si taas u suuro gasho waxaa shardi ah inaan ku dhufto ul si diinku madax ula soo baxo waxaan arkay in arrintu ay adag tahay oo aysan sahlanayn markaas ayaan iska daayay diinkii isaguna uu iska baxay maxaabiistu waxay maalintii waqtigooda ugu badan ku qaadan jireen teendhooyinka si ay u nastaan
waxaana markaas ay akhristaan quraanka iyagoo dhexdooda isku meeriya. Waxaan caado ka dhigtay inaan quraanka ku akhristo teendhadayda, sababtoo ah haddii aan ku akhriyo qur-aanka meel u dhow jihaadiyiinta way igu qoslayaan. Dhawaaqa erayada carabiga oo aad igu adag darteed ayuu leeyahay Stephen, wuxuu intaasii raaciyey: waxaa jiray dadna soo booqda, kuwaas oona weydiinaya inaan horumarka gaarnay xifdinta qur-aanka. Waqtiyada galbihii dhammaan dadku way leersadaan, wuxuuna Stephen isku dayaa inuu ka soo agdhawaado mujaahidiinta. Waxay soo diyaarinayaan oo ay keenayaan shaah, markaasna waxaa la daawadaa filimaanta Alqaacida ay soo saarto, marmarna waxaa la dhegaystaa idaacadda Faransiiska. Marka la tugto salaada ugu dambeysa ee waajibka ah, ayuu Stephen aadaa sariirtiisa si uu u seexdo. Mararka qaar waxaan u baahnaa inaan keligayga noqdo, sababtoo ah waxaan ka daalay ciyaartooda iyo markay ku kaftamayaan geerida iyo madax jarista, ayuu leeyahay Stephen. Wuxuu sii raaciyey: waxaan ku fikiri jiray haddii ehelkayga isugayaan iyo haddii ay nool yihiin
safarka.
Ka hor shan sano, Stephen iyo xaaskiisa Catherine waxay diyaarsadeen villo ay degaan si ay ugu laabtaan Johannesburg. Stephen iyo xaaskiisa waxay isbarteen sanadkii 2006, kolkaas oo labaduba soo degeen dabaq ku yaala magaalada London. Stephen shaqooyin furan ayuu ka qaban jiray magaalada London, halka Catherine ay ku takhasustay sida caruurta aan hadalka aqoon loo baro hadalka, waxayna la shaqeyn jirtay hay-adda caafimaadka ee dalkaas. Wuxuu leeyahay Stephen: waxaan halkaas Ingiriiska ku lahayn saaxiibo badan. Guurkoodana wuxuu dhacay sanad kadib, sanadkii 2011, waxay go'aansadeen Stephen iyo xaaskiisa inay u laabtaan Koonfur Afrika, halkaas oo labadooduba ku soo barbaareen. Maadaama da'doodu marayso 30 sano, waxay go'aansadeen inay aasaasaan qoys. Wuxuuna Stephen jecel yahay in marka uu halkaas tago uu bilaabo in saliid lagu magacaabo jojoba oo ka baxda beerta aabihiisa uu suuq geeyo. Catherine ayaa isku diyaarisay in waddankeeda ay aado, balse Stephen wuxuu go'aansaday inuu ku safro mooto isagoo ka gudbaya qaaradaha Yurub iyo Afrika. Waxay taas uga dhigneyd iskoor kama dambeys ah oo ay adag tahay in qof kale uu sameeyo. Waxay fikraddan ku dhalatay kadib markii uu daawaday film documentary ah oo ka baxay TV-ga BBC, kaas oo ay diyaariyeen Ewan McGregor iyo Charlie Borman, looguna magacdaray Long Way Down. 11-kii bishii Oktoobar sanadkii 2011 ayuu Stephen kasoo tagay Ingiriiska isagoo gaaray Faransiiska iyo Spain, wuxuuna markaas kadib marinka Jabal Tariq uga soo gudbay dalka Morocco isagoona u weecday dhanka Mauritania ka hor inta aanu afka aadin jihada bari ee Mali 9-kii November. Intii safarka lagu jiray, wuxuu Stephen la socday nin ka soo jeeda Holland oo lagu magacaabo Foki. Mararka qaarna way kala tegi jireen sababo la xiriira Stephen oo ku mashquulayay shimbiraha jooga duurka. Kadib markii fiisaha safarka ay ka heleen magaalada Bamako, waxay go'aansadeen inay ku sii socdaan Koonfurta ee dhanka Burkina Faso, balse daqiiqadii ugu dambeysay ayay go'aansadeen inay raacaan dalxiisayaal ku sii socday magaalada Tambaktu. Wuxuu soo gaaray Stephen magaalada ganacsiga qadiimiga maalin ka hor intaanu Foki imaan, kaasoo mootidiisa ay ku soo jabtay waddada. Waxay iska diiwaangeliyeen hotel raqiis ah isaga iyo 2 nin oo ka soo jeeda Holland, kuwaas oo uu ku soo bartay Morocco. Waxaana saddexdooda markii dambe ku soo biiray dalxiise u dhashay Sweden oo lagu magacaabo Johan, iyo mid kale oo ka soo jeeda Jarmalka oo lagu magacaabo Martin. 25-kii November waxay dalxiisayaashu soo kaceen aroor hore si ay lugta u soo mariyaan magaalada Tambaktu. Qoraxda ayaa xilligaas soo baxday, waxayna booqdeen suuqa. Markii ay soo qadeeyeen ayayna ku soo laabteen hoteelka. Stephen wuxuu ku leersanayaa balkoonaha hoteelka markii dhowr ruux oo raga ay xoog ku soo galeen gudaha. Intii isku dhexyaaca uu jiray, wuxuu maqlay Stephen qof ku qaylinaya in qof waliba uu galo miiska hoostiisa. Wuxuuna Stephen is arkay naftiisa oo loo jiidayo dhanka baabuur gadaal ka furan. Nin ka soo jeeda Jarmalka ayaa sameeyey iska caabin. Markaas waxaan maqlay rasaas ka dhacday gaariga gadaashiisa. Sidaas ayuu leeyahay Stephen: waxaan dadkii kale ku dhahay waxaan u malaynayaa inay dileen Martin, ayuu ku sii daray Stephen. Waxaa jiray nin gacanta ku sitay bastoolad, midna bannaanka ayuu qori AK Kalashnikov la taagnaa. Waxaan u maleeyay inay booliiska yihiin.
Duurka
Malcolm Magon wuxuu ku sugnaa gurigiisa ku yaala magaalada Johannesburg markii uu soo dhacay taleefankiisa, wuxuuna sugayay inuu maqlo codka wiilkiisa. Maalmo ka hor ayuu naga soo wacay dalka Mali, sidaas ayuu yiri Malcolm: waxaan xusuustaa isagoo leh, aabe, anigu iskuma dayayo inaan noqdo aktar ama geesi. Haddii aan arko wax khatar ah, waxaan soo raaci doonaa diyaaradda ugu horreysa si aan u imaado gurigeyga, ayuu sii raaciyey hadalkiisa Malcolm oo ah aabaha Stephen. Taas beddelkeeda, hooyada dhashay Foki ayaa telefoon ka soo diraysa dalka Netherland. Waxay weydiisay haddii aan ahay aabaha Stephen. Waxay intaa ku dartay, Stephen Alqaacidada Maqribul Islaam ayaa gacanta ku dhigtay. Warkan wuxuu ku noqday Malcolm lama filaan, wuxuuna garan waayey wuxuu qabto. Wuxuu la xiriiray Malcolm muassasaad badan oo ka tirsan dowladda, wuxuu leeyahay ma helin wax jawaab ah. Ugu dambeynna waxaan la hadlay idaacad anigoo weydiistay nambarka dowladda. Telefoon ayuu u diray gabadhiisa oo la fadhida Catherine, xaaska Stephen, kuwaas oo joogay London, wuxuuna ku wargeliyey warka soo gaaray. Catherine ayaa leh, maalmihii hore in badan ma seexanin, inkastoo aan walaacsanaa haddana waxaan dareemayey farxad. Waxaan u malaynayay Stephen inaan arki doono isbuucyo yar kadib. caqligayga ma xamili karin in Stephen uu iga maqnaan karo bila ka badan. Sidaas waxaa yiri Catherine oo ah xaaska Stephen halkaas Mali. Wuxuu Stephen ku sugnaa saxra ballaaran oo ku yaala dalkaas. Wuxuu leeyahay Stephen raggii saarna gaari geena waxay la xiriireen gaari kale. 15 saacadood oo xiriir ah ayaana ku soconay dhanka waqooyi. Waxaa lagu qasbay saddexdii maxbuus inay inbitaax ama xabad-xabad ugu jiiftaan baabuurka, waxaana jugta gaariga ay waxyeelo gaarsiisay indhaha Stephen mid ka mid ah, halka Sajaag ay waxyeelo ka gaartay bidaarta. Teli oo ahayd xaaska Sajaag lama socon, waxaana raggii wax afduubayay ay kaga dhuumatay teendho ku taalay dhinaca hoteelka, iyaguna raadkeeda ma raacin oo ma arkin. Wuxuu sheegayaa Stephen inaanu moodayn in safarku ahaa mid waaqici ah. Waxaan watay laba baasboor. Markii aan ogaaday in baasboorka Britishka uu ku jiro jeebkiiga gadaal, dhiigga ayaa ku qaboobay xididadeeda. Waxaan ogaa wixii ku dhacay la haystayaal hore ee u dhashay dalka Ingiriiska. Waxaa sidaas la Stephen faracan ka tirsan Alqaacida, wuxuu ka dhex dhashay jamaacad Islaamiya oo la dagaalamay xukuumadda Aljeeriya sagaashamaadkii, isagoona markii dambe xoogga saaray inuu afduubo muwaadiniinta ka soo jeeda wadamada reer galbeedka, kuwaas oo uu ku bedelanayo maxaabiis Islaamiyiin ah, mararka qaarna lacaga madax furasha ayuu ka qaataa. Ingiliish jacbur ah iyagoo adeegsanaya ayay nagu yiraahdeen idinma dili doonno, laakiin waxaa laga yaabaa inay hadalkaas u yiraahdeen iyagoo doonaya inaanan muujin wax iska caabin ah oo aan samayno waxay iyagu rabaan, anagu waan naxsanayn. Argagax badan ayaana naga muuqday. Waxaa sidaas la Stephen. Intaas wuxuu ku daray, galabtii ugu horreysay waxay horteena ku gowraceen neef. Waxaan xusuustaa waxaan ku fakaray markaas, haa, sidan ayaa adigana kuu dambaysa. Markii ay arkeen baasboorka Stephen ee Britishka ah, waxay raggii wax soo afduubtay ee mujaahidiinta ahaa ay bilaabeen inay sujuudu shukri kula dhacaan bacaadka, aad bay u yaabanaayeen, wayna farxeen. Waxaan u cadeeyey inaan ahay muwaadin ka soo jeeda Koonfur Afrika, dhalasho ahaan iyo thaqaafa ahaan labaduba, balse waxay bilaabeen inay igu yeeraan inaan ahay Britain, taas oo yacbsi gelisay, ayuu yiri Stephen. 17 ruux oo jihaadiyiin oo ku hubaysan qoryaasha AK-47 iyo bambaanooyin ayaa ilaalinayay maxaabiista saddexda ah. Waxaa waajib ahayd in laga fasax qaato marka la aadayo musqusha. Goobaha ay ka degan yihiin teendooyinka ayayna 2 toddobaad oo kasta bedeli jireen, indhaha ayaana u xirnaa. Isbuucyadii hore waxay maxaabiistu isweydiin jireen in la dili doono iyo inay sii noolaan doonaan. Waxay sidoo kale isweydiin jireen halka ay joogaan iyo haddii ay suurogal tahay inay baxsadaan. Wuxuu leeyahay Stephen, mid naga mid ah ayaa dhihi jiray waan baxsanayaa, aniguna waxaan u sheegi jiray arrintaas dhibaatada ay u keeni doonto kuwa kale. Sidoo kale waxaan u sheegi jiray inaanan aqoonin luuqadda, ogeyna halka aan biyo ka heli doonno, waa haddii ay isku dayaan inay baxsadaan. Johan wuxuu ku fikiri jiray in wadahadaladu ay qaadan doonaan waqti dheer. Stephen iyo Sajaagna aad buu u badnaa tafaa'ulkooda. Sidoo kale Malcolm oo ah aabaha Stephen oo la kulmay Cornell ka tirsan booliiska oo qaabilsan arrimaha la haystayaasha ayaa isaguna tafaa'ul badnaa. Wuxuu leeyahay Malcolm, waxaa suuragal ah in maxaabiista sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo daayo. Waxaan rajaynayaa in Stephen uu soo baxo bisha February ama Maaj sanadka 2012. Afgembi militari oo ka dhacay Maali kadib isku dayadii lagu doonayay in maxaabiista lagu soo daayo way joogsadeen.
Guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeyreynaa barnaamijka Aqoon iyo Ogaal. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.